Þá voru að næst Ólöf Jóhannsdóttir.
Það sem mér hefur verið útlutað er spunakonan eftir Guðmund Kampan. Í jarðbrjóstin rennur regnið vægt og rósbörnin sjú í sig þrótt. Rökkrið er brumað hægt og hægt, úr húnknappnum útsprungin rauða nótt. Nú smáþagnar rokksins bíbí og blaka, þeir blunda sem vaka, þeir þeyja sem kvaka. Og það gerir hljóðið svo hljótt. Mín örlega nótt, ég þekki þig, og það eftir 16 ár. Þá var það hann kom og kvaddi mig, hann kraup mér að skauti, ég strauk hans hár. Ævilangt gat ég lagt ást hans í leggi, ég átti vald sem ég notaði ekki, innibyrð ógrátin tár. Hafið þið séð hvernig sælan er lit, þá sáuð þið augun hans. Heilt varir gef orðan og vængja þitt, veikt eða sterkt, það var röddin hans. Og líkt eins og hvítbráði steypust álið, sem stortnar við deglun ef slökkt er bálið, svo fundust mér faðmlögin hans. Ég hef elskað mig fríða við andlit hans, ég hef elskað, svo lofti var heitt, mitt fótmál var létt, eins og fótmál í dans, mér fannst allt heitt sem var áður mitt, mér fannst það allt glatt sem var grátið áður, og gildi heimsins var meir en áður, að elska var lífið eitt. Það ástarlíf varð honum lifandi lind, sem list hans drakk kraft sinn úr, og ég sá hann hefja sig tind af tind, sem tamin örn hefði sprengt sitt búr. Ég heit að ég skildi ekki heft honum framan, við hétum að eiga okkar forlög saman, hvort yrðu þau sæt eða súr. Þá var það í dag að þar hendi það heit, ég heft ekki frama sinn, það er ekki svik við, sagði hann, ég veit, að sæld mín er lögð undir útskurð þinn, en tryggðin við lífsstarf mitt hindar mig héðan, og hvors annars tryggðir við reynum á meðan, og svo skal það sjást hvort ég vinn. Ég grét ekki, bað ekki, bara fann hvað brjóst mitt var þröngt um stund, og síðan hver dag ég sat á spann í svefni bar við að koma minn fund. Nú stendur hann hæðst upp á hæðsinnar frægðar, en hjarta mitt kunni ekki að byggjast af æðar og berst nú með ólífis und. Snúrurnar hrökkva, snældan er full, og snurðulaust allt sem ég spann. Þeir kalla það upp, en glóandi gull úr greip minni rann, það var allt fyrir hann. Sem hófu mitt líf upp í hærra veldi, og hjarta mitt ungrar varði mér eldi sem alla æðina brann. Ég ork ekki meir, en það þarf ekki það. Á þráðnum er hvergi gróm. Ef blóðugur er hann á einum stað, er orsökin sú að hann spannst inn í góm. Því var þar hnútur sem þurfti að renna, og þá var sem ég fann hold mitt brenna og skildi hinn skapa dóm. Þú vitjar mín aftur, mín örlaga nótt, með allan þinn minning af hans. Líð þú vægt yfir rósbörnin, vægt yfir drótt, ber þú vísdóm hjartans til konu og manns. Velkomin nótt, ég fer nakin í háttin, því nú hef ég spunnið sterkasta þáttin í hamingju fræðinum hans.
Við þökkum Ólöfu fyrir lesturinn.